Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу дүйшөмбү 5-нчи күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов Социал-демократиялык партиянын талапкеринин штабын башкармай болду. Сауд Арабия, Бахрейн, Бириккен Араб Эмираттары жана Египет Катар менен дипломатиялык алакаларды үзүштү.
Эрият Катарды бир катар террордук жана сектанттык топторду, анын ичинде мусулман агайымдар, ислам мамлекети жана Аль-Каиданы колдойт деп айыптоодо.
Кыргызстанда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы менен транспорт министрлиги коррупция боюнча дооматтын айынан кайым айтышып жатат.
Анткени КСБП бул өзүнүн жүйөнү дооматтарын айтпады, ушундай коррупциянын эмелер болуп атат, эч алдап атат деп. Анан бул жерде алар өздөрү биринчи териштирип өзүнүн ичинен күнөөсү болсо күнөөлөрүн жоопко тартыш керек болчу да.
Бул жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып илим жаңылыктарын сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Рахмат Айнура, саламатсызбы урматтуу угарман. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт. Президенттик шайлоо октябрь айынын 3-чү жекшембисинде өтөт. Мындай норма жазылган мыйзамга президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзамдын долбоорун парламент 31 майда кабыл алган. Учурдагы мамлекет башчынын ыйгары мөөнөтү 1 декабрда аяктайт. 4 араб мамлекети Катар менен дипломатиялык мамилелерин токтотту. Сауд Арабия, Бахрейн, Бириккен Араб Эмираттары жана Египет Перс булуңундагы Катар мамлекети менен терроризмди колдоп, эл аралык укукту бузган үчүн дипломатиялык байланыштарды токтотконун жарыялашты. 5 июнда Сауд Арабия мындай чечим улуттук коопсуздукту сактоо үчүн десе, Бахрейн Катарды терроризмди колдойт жана өлкөнүн ички иштерине кийлигишет деп айыптады. Бахрейн бийликтери катарлык дипломаттарды 14 күндүн ичинде чыгып кетүүгө милдеттендирди. Египеттин мамлекеттик маалымат агенттиги дагы Катар террордук топторду колдогон үчүн мамилелер токтогонун кабарлады. Америка Кошмо Штаттарынын коргоо министри Джеймс Мэттис.
I am confident there will be no implications coming out of this.
Бул дипломатиялык кырдаалдын кесепети эч кимге тийбейт жана ар бир өлкө өзүнө алган милдеттенмелерди аткарат деп ишенип турганын айтты. Мамлекеттик катчы Тиллерсон бардык тараптарды чогуу отуруп сүйлөшүүгө чакырган. Перс булуңундагы өлкөлөр Катарды Иранга жана исламчыл мусулман агайындар кыймылына жакын деп санашат. Катар азырынча жогорудагы 4 мамлекеттин билдирүүсүнө жооп бере элек. Абактагы депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун соту 8 июнда уланат. Мындай чечимди бүгүн ишти карап жаткан 1 май райондук сотунун судьясы Эрнис уулу Айбек чыгарды. Ошондой эле судья кийинки сот отурумунда видеого тартууга уруксат берилбестигин эскертти. Бүгүнкү сот ачык өттү, залдагылар жараяндан түз видео көрсөтүштү. Адвокаттар иш менен таанышканга толук мүмкүнчүлүк берилбегенин жүйөгө келтирип, кошумча убакыт берүүнү соттон өтүнүштү. Мындай өтүнүчтү сот залынан Текебаев дагы келтирди.
Мен укугум чектелип, азыр клеткада СИЗОдо отурам. Мен кыска убакыттын ичинде мамлекеттин ошол кубатына, ошол аракетине тең келе турган ишти жасашым керек. Анын үчүн мен ишти өзүм гана бараптап көрбөстөн жанымда адвокат тергөөчүнү отуруп таанышышым керек.
Мамлекеттик айыптоо иш сотко мыйзамда каралган мөөнөттө өткөрүлгөнүн, айыпталуучуларда жетиштүү убакыт болгонун айтты. Сот дагы 3 күн убакыт берүүнү чечти. Ушул ишке байланыштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондун 2010-11 жылдары жетектеген Шералы Абдылдаевка Кылмыш кодексинин 303 беренесинин 1-пунктуна ылайык коррупция боюнча сыртынан айып тагылып издөө жарыяланды. Бул тууралуу бүгүн Улуттук коопсуздук комитетинен кабарлашты. 3 айдан бери Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында камалып жаткан Ата Мекен партиясынын лидери Текебаев менен анын партиялашы Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус жаранынан ири суммада пара алган деп айыпталууда. Айыпталуучулардын тарапкерлери козголгон иште саясий куугунтук деп баалашат. Лондондогу чабуулга байланыштуу дагы кишилер кармалды. Британ полициясы Лондондун чок ортосунда 7 кишинин өмүрүн алган чабуулдан кийинки текшерүүлөрдө бир канча адам кармалганын билдирип, бирок так санын айткан жок. Лондон полициясынын башчысы Крессида Дик BBC телеканалына өтө көлөмдүү кылмыш материалдары алынганын дагы айтты. 3 июндун кечинде Лондон көпүрөсүндө кичи автобус жөө кишилерди сүзгөн. Андан кийин автобустан чыккан 3 киши ресторанда отургандардын бычактаганга кирген. Ондогон кишилер жарадар болуп, алардын 21-нин абалы оор экени кабарланды. Ислам мамлекети террордук тобу чабуулду өз мойнуна алды. Полиция башчысы чабуул койгондордун аты-жөнү аныкталганын, бирок алардын аттарын коомчулукка айткан жок. 4 июнда полиция Лондон чыгышындагы Баркинг районунда 2 жерде 11 кишини камакка алган. Бишкектин сыртында зордуктоого шектүү киши сабалган видео боюнча маалымат берилди. Чүй милициясы бир нече адам, эки колу байланып отурган кишини ылайга оонатып сабап жаткан видео боюнча маалымат берди. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Нурбек Токтосунов окуя быйыл апрелде Ак Ордо 3 жаңы конушунда болгонун билдирди. 10 жаштагы кызды зордуктады деп кармалган адамды жергиликтүү тургундар өздөрү кармап, милицияга чакырышканын дагы Азаттыкка Токтосунов билдирди. Бүгүн социалдык түйүндөрдө бул видео өтө кызуу талкуу жаратты. Орусияда сот китепканачы Наталья Шаринаны айыптуу деп тапты. Москванын Мишанск райондук соту Украина адабияты китепканасынын мурдагы директору Наталья Шаринаны экстремизм жана каражатты ыксыз сарптаган үчүн айыптуу деп таап, 4 жылга шарттуу кести. Мамлекеттик айыптоочулар Шаринаны 5 жылга шарттуу кесүүнү суранган, айыпталуучу болсо өз күнөөсүн мойнуна алган жок. Ушул жылдын март айында адам укуктар боюнча Европалык сот Шаринаны саясий туткун деп тааныган. Айнура.
Рахмат. Гүлайым Ашакеева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Орус тилиндеги баракчабыз рус чекит азаттык чекит орг. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. 6 июнда түнкүсүн Кыргызстанда айрым жерлеринде, күндүз көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан жаап күн күркүрөт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Аван температурасы чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27 градус жылуу. Талас дубанда түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24, Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 18-23 градус жылуу. Нарында болсо түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз маал-маал менен жаан жаашы ыктымал. Аван температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз болсо 24-26 градус жылуу болот. УБД Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Алдыда жаңылыктарда айтылгандай, президенттик шайлоо Кыргызстанда 15 октябрда өтөт. Тиешелүү мыйзамга президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Ал эми президенттин ишенимдүү кеңешчилеринин бири Фарид Ниязов социал-демократиялык партиянын талапкеринин штабын башкараарын жарыялады. Ал мамлекет башчынын расмий кеңешчилигинен кетип, коомдук кеңешчи катары дайындалды. Ниязов бийликтеги партия, учурдагы өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековдун гана талапкерлигин колдоорун билдирди. Буга чейин партия саясий кеңешинин чечимине карабай кош талапкер чыгарышы мүмкүн экени айтылып жаткан эле. Социал демократиялык партиядагы шайлоо алдындагы саясий жүрүштөр тууралуу сөздү кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү өзөңгүлөштөрүнүн бири Фарид Ниязов өткөн апта соңунда өлкө башчысынын расмий кеңешчилигинен бошотулду. Ал эми коомдук башталгычтагы кеңешчи болуп калды. Мындай чечим Ниязовдун президенттик шайлоодо социал демократиялык партия талапкеринин шайлоо штабын башкараары менен түшүндүрүлдү. Фарид Ниязов аталган партия учурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигине токтолгонун жана ал шайлоого жалгыз талапкер катары чыгарын жарыялады. Биздин партия жандуу организм сыяктуу, анын ичинде ар кандай пикирлер жашайт. Айрым партия мүчөлөрүнүн тандоолору башкача болушу мүмкүн. Бул нормалдуу көрүнүш. Бирок саясий кеңештин жыйыны уюштурулгандан 2 жума өткөн мезгилден бери баардык жергиликтүү уяшалардан Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдогон жоопторду алып жатабыз. Бизде бир талапкер болот жана ал аныкталды деп билдирген маалымат каражаттарына Ниязов. Фарид Ниязовдун социал-демократтардын шайлоо штабын башкараарын ачык айтып, жалгыз талапкер катары Сооронбай Жээнбековду аташы бийликчил партиянын шайлоо боюнча позициясына дагы тактык киргизгендей болду. Себеби 17 майда социал-демократиялык партиянын саясий кеңеши Жээнбековдун талапкерлигин чыгарганына карабастан, партиянын курултайы бул чечимди беките элек. Ошондуктан социал-демократтар Жээнбеков менен катар дагы бир талапкер чыгарышы мүмкүн деген сөздөр жүрүп жаткан эле. Бул жаатта Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбековдун аты аталып келген. Мындай кепти төрага өзү өзү да азаттыкка курган маегинде четке каккан эмес. Эми президенттин эң ишенимдүү адамынын штабты башкарышы. Бул партиянын шайлоого карата олуттуу түрдө даярдыкты баштаганын билдирет деп жергиликтүү эксперттер белгилешүүдө. Саясий эксперт Марсариев Ниязовдун социал-демократтардын талапкери боюнча акыркы билдирүүсү башка саясий күчтөрдөн дагы партия ичиндеги ыргылжың болгон мүчөлөргө карата багытталды деген пикирде.
Месседж установка болду. Өзү ачык айтты, штабты башкарам деп, анан Жээнбеков кандидатура болот деп ачык айтты. Месседж болду. Кантип айтсам, брожение башталып ичинен ыдырап, анан СДПК өзүнүн потенциалын, авторитетин жоготпосун деп ушундай так сөз менен айтты. Бирок бул сөз айткан менен тиги съезд чече элек да.
Фарид Ниязов учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын адамдарынын бири. Ал 2010 жылы убактылуу өкмөттүн, андан кийин президенттик администрациянын маалыматтык координациялык борборлорун жетектеген. Атамбаев премьер-министр кезде да, андан кийин президент болгондо да кеңешчиси болгон. Быйыл март айына чейин президенттик аппараттын башчылыгында аркалаган. Ниязов 2011 жылкы шайлоодо да Алмазбек Атамбаевдин президенттик штабын башкарган. Ошондуктан аны уюштуруу иштери боюнча тажрыйбалуу адис деп атап келишет. Ошол эле кезде президенттин дагы бир коомдук башталгычтагы кеңешчиси Икрамжан Илмиянов шайлоо камылгалары боюнча түштүк аймакты координациялап жаткандыгы айтылууда. Буга кошумча Илмияновдун Баткен облусундагы бир мектептин курулушун бүткөрбөгөн үчүн жергиликтүү жетекчилерди зекип жаткан тасмалар да тарады. Мындан улам таасирдүү жетекчилердин шайлоого ачык айкын кириши канчалык туура болот деген суроолор жаралууда. Жапонияда билим алып жаткан саясий эксперт Даниэль Кадырбеков бийлик кызыкчылыктардын кагылышы деген айыптоолорго туш келбеш үчүн коомчулукта шек туудурган аракеттерден качышы керектигин белгилейт.
Мүмкүн мыйзамга каршы келбестиги болушу мүмкүн биздин азыркы мыйзамдарга. Бирге кезде эл аралык нормаларды, эл аралык стандартты карасак, албетте бул конфликт интересов деген бул өзүр бийлик узурпациясынын белгиси болот. Анан шайлоочулардын алдында кандай десем информацияны высказать этилген попыткалар деп айтсак болот да.
Жогорку кеңеш өткөн аптада президенттик шайлоону 15-октябрга белгилөө боюнча мыйзам кабыл алган. Эми 15-июнга чейин парламент шайлоону дайындоо боюнча токтом чыгарышы керек. Мындан соң президенттикке талапкерлер каттоодон расмий өтө баштайт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми күндүн башкы эл аралык темасына кайрылсак, Сауда Арабия, Бахрейн, Бириккен Араб Эмираттары жана Египет, Перс булуңундагы дагы бир араб мамлекети Катар менен бардык дипломатиялык алакаларын үзүп, аба жана деңиз байланыштарын токтотууда. Ал төрт мамлекет Катарды террорчулук менен экстремизмди жайылткан уюмдарды колдоп, аларга каржылык жардам көрсөтүп, аймактагы туруксуздукка жол берип жатат деп айыпташты. Элиза Кененбаева кененирээк баяндайт.
Сауд Аравия падышачылыгынын өкмөтү улуттук коопсуздукту террорчулук жана экстремизмден коргоо үчүн өз укугунан пайдаланып, Катар менен дипломатиялык жана консулдук алакаларын үзүп, аба жана деңиз байланыштарын токтотууну чечти.
Деп Сауд Аравиянын мамлекеттик Аль-Ахбария телеканалынын алып баруучусу 5-июнда түз ободо жарыялады. Көп өтпөй Египет, Бахрейн жана Бириккен Араб Эмираттары да Катар менен бардык байланыштарын үзүп, дипломаттарын бул өлкөдөн чыгарып кетэрин билдиришти. Перс булуңундагы мамлекеттер Катарды Иранга жана мусулман агайындар сыяктуу радикал кыймылдарга өтө жакын имала санайт деп эсептешет. Төрт тарап мамлекети Доха менен ава жана деңиз байланыштарын үзүп, катарлыктарга бул өлкөлөрдөн чыгып кетүүгө 2 апта беришти. Сауд Арабия Катар менен кургактагы да чек арасын жабаарын кошумчалады. Эрият Катарды бир катар террордук жана сектанттык топторду, анын ичинде мусулман агайындар, ислам мамлекети жана Аль-Каиданы колдойт деп айыптоодо. Саудия ошондой эле Йеменде уланып жаткан согуштагы араб мамлекеттеринин коалициясынан Катардын аскерлери чыгарылаарын жарыялады. Ал эми Египеттин тышкы иштер министрлиги Катарды террордук топторду колдогонун токтотуу аракеттери ийгиликсиз аяктаганын билдирди. Бириккен Араб Эмираттары Катарды террорчулукту, экстремизм жана сектанттык уюмдарды колдойт, каржылайт деп айыптаганын ВАМ агенттиги жазды. Агенттик кошумчалагандай, Абу-Даби Катардын дипломаттарынын чыгып кетүүсү үчүн 48 саат берди. Бириккен Араб Эмираттарынын улуттук авиакомпаниясы Этихад Эйрвейз 6-июндан тарта Катарга бардык каттамдарын токтото тураарын жарыялады. Бахрейндин маалыматтык агенттиги өлкө Катар менен дипломатиялык байланыштарын, Катардын өлкөнүн ички иштерине кийлигишип, анын коопсуздугуна жана туруктуулугуна коркунуч жаратып жаткандыгы үчүн үзгөнүн маалымдады.
Катардын тышкы иштер министрлиги бул боюнча өкүнүчүн билдирип, бул чечимдер негизсиз экенин жана эч кандай далили жок билдирүүлөргө негизделгенин билдирди. Доха кошумчалагандай, пикир келишпестиктер Катардын маалымат агенттигинде хакерлер тарабынан жарыяланган жалган маалыматтардан улам чыккан. Сөз болуп жаткан макалада Катардын эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Таниге шилтеме жасалып, Иран ислам державасы экенин, ал эми Катар менен Израилдин алакасы жакшы экени айтылган.
Катардын маалымат агенттигинин интернеттеги сайтына хакерлер чабуул коюшкан. Алар эмирдин атынан жалган маалыматтар атышкан. Бул сөздөрдүн эмирге эч тиешеси жок. Биз бул боюнча кылмыш ишин козгоп, иликтөөнү баштадык. Кылмышкерлерди таап, жазасын беребиз.
Деди Катардын тышкы иштер министри Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани. Катардын Аль-Жазира телеканалы министрликке шилтеме жасап, бул чечимдер өлкө жарандарынын жашоосуна кедергисин тийгизбестигин белгиледи. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон 5-нчи июнда бардык тараптарды чогултуруп, пикир келишпестиктерди кароого үндөдү.
Биз албетте тараптар чогулуп, пикир келишпестиктерди чечип алуусун колдойбуз. Эгер жардам керек болсо, көрсөтөбүз жана биз үчүн Перс булуңу кызматташтык кеңешинин бирдикте калышы маанилүү. Бардык тараптар Эр-Риядта өткөн саммитте ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөшүүгө дилгир экендигин билдиришкен.
Катарда Кошмо Штаттардын эң ири Аль-Удейт аскерий авиабазасы жайгашкан. Ал жакта АКШ аскерий күчтөрүнүн борбордук командачылыгы жана 10,000 аскерий отурукташкан. Буга чейин 2014 жылы Сауд Аравия, Бириккен Араб Эмираттары жана Бахрейн мусулман агайындар тобуна колдоо көрсөтөт деген жүйө менен өз элчилерин Катардан чакыртып алышкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофон Айнура Жекше кызы. Эми болсо бүгүнкү негизги кабарлар жөнүндө кыскача. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрды өтөт. Тиешелүү норма жазылган мыйзамга президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Төрт араб мамлекети Катар менен дипломатиялык мамилелерин токтотту. Абактыгы депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүшөнкул Чотоновдун соту 8 июнда уланмай болду. Лондондогу чабуулга байланыштуу дагы кишилер кармалды. 3 июнгүнкү кол салуу үчүн ислам мамлекети радикал тобу өзүнө алды. Бишкектин сыртында зордуктоого шектүү киши сабалган видео боюнча маалымат берилди. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо уктурубузду улантабыз. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы менен транспорт жана жолдор министрлиги коррупция боюнча доом атынан кайым айтышып жатат. Өткөн аптанын этегинде ал кызмат кыргыз казак чек арасындагы Чалдыбар салмак өлчөөчү бекетинин бир катар жооптуу кызматкери мыйзамсыз иштерге барган, анын натыйжасында өлкө казынасына ири өлчөмдөгү зыян келтирилген деп маалымдаган. Транспорт жана жолдор министрлиги болсо бул доом аттарды дароо төгүндөп билдирүү тараткан. Эки мекеменин коррупцияга байланыштуу ачык кайым айтышы коомчулукта сынга кабылды. Толугураак Элеонора Бейшенбе кызы айтып берет.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы 2017 жылдын 1-чи кварталында Чалдыбар өткөрмө бекети аркылуу өткөн унаалар боюнча маалыматтарды текшерген. Анда салык кызматы менен транспорт министрлигинин алдындагы автомобиль, суу транспорту жана салмак габариттүү көзөмөлдөө агенттигинин документтери иликтенген. Натыйжада ортодон 1300 жакын унаа эсептелген эмес, мунун айынан 225,000 сомго жакын чыгым келген деген корутунду чыгарылган. Ошондой эле бул факт боюнча кылмыш иш козголгон. Транспорт жана жолдор министрлиги коррупция боюнча айтылган дооматты төгүндөп жатат. Бул министрликтин маалымат катчысы Кылычбек Досумбетовдун билдиришинче, Чалдыбар өткөрмө бекетин айланып өткөн бир канча жол бар. Анын ишендиришинче, мындан улам кирип чыккан жүк ташуучу унаалардын саны эч качан бирдей болбойт.
Карабалта шаары ошо пост ортосундагы аралыгы 26 километр. Ушул 26 километрдин аралыгында 4-5 пост айланып өтүүчү жолдор бар. Ошол жолдордон жанагы грузогабариттин норманы нарушение кылгандар төлөбөй турган болсо, ошол жолдор менен кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн жана нефти базадан чыккан транспорт жана весогабаритти контролдон өткөн транспорттун экөөнүн арасындагы жанагы өткөн автомашиналардын саны тактелбей калышы мүмкүн. Экинчиден 19 тоннага чейинки транспорттор жанагы микроавтобустар бар, гигант дегенчи. Алар грузовой болуп саналганы менен 19 тоннага чейин алардын салмагы кирбейт, ошон үчүн алар практически өтөрөт регистрация кылышы мүмкүн да, ушундай транспорт өтүп депчи.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы транспорт жана жолдор министрлигинин бул түшүндүрмөсүн аң таң калуу менен кабыл алганын жарыялады. Ошондой эле министрликте коррупция менен күрөшүүнүн ордуна негизсиз актанып, чындыкка коошпогон маалымат менен коомду чаташтырып жатат деп айыптады. Айтор, бул эки мамлекеттик бекеменин коррупция боюнча айтылган дооматын айынан кайым айтышканы коомчулукта сынга кабылды. Мурунку вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев мындай талаштуу жагдайды атайын комиссия иликтеши керек деген пикирде.
Керек болсо ошо экономикага каршы күрөшүү боюнча кызматтын адамдарын кошуп, өкмөттүн өкүлүн кошуп байкоочу кеңеш барго транспорт министрлигине. Ошолордон бир мындай комиссия түшүп туруп эле мындай бир нече күн жанагы мониторинг жүргүзүш керек. Эртеден кечке канча машина өтөт, кечинде, түнү дегендей өзгөрүп турат. Мурда биз Бишкектен Турбатка. А дегенде түзгөндө жакшы кеткен болчу жанагы түшкөн акчаларчы бюджетке түшкөн акчалар. Бираздан кийин эле кимдир ошол мезгилдеги база кызматынын жетекчиси менен биздин жетекчилер бир аз сүйлөшүп алдыбы, акырынан аябай азайып кетти да. 2-3 эс азайып кетти. Ошондо биз атайын текшерүүлөр жүргүзүп туруп, карасак көбүрөөк акча түшүп турган болчу мурунчу. Бул жерде деле ошол талаш тартыштер ошол жанагы текшерүүнүн жыйынтыгында көргөзүлөт.
Жогорку кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин мүчөсү, социал демократтар фракциясынын депутаты Бакыт Жетигенов болсо, коррупция боюнча доомат уккан мекеме аны актануу эмес, чара көрүү үчүн колдонушу керек деп эсептейт.
Транспорт министрлиги болобу, башка жагы болобу, ар кайсы министрлик өздөрүнүн баягы подразделениясында кемчиликтер болсо, кимиси болбосун эми актанганга аракет кылат. Актанган турган иш, эми баары эле актана берет. Бирок башкача караса болмок дейм да. Анткени КСБП бул өзүнүн жүйөлүү дооматтарын айтпадыбы, ушундай коррупциянын эмелер болуп атат, чалдыбарда деп. Анан бул жерде алар өздөрү биринчи териштирип өзүнүн ичинен күнөөсү болсо күнөөлөрүн жоопко тартыш керек болчу да. Анан эч эме жок, проблема жок деген туура эмес көрүнүп атат. Коррупция менен баары эле күрөшүп атат, азыр коррупция күчөп атат көп жерде.
Ал эми коррупция маселелери боюнча эксперт Эркай Маматалиева мамлекеттик мекемелер ал колдошуп иштебей жатканын сынга алды жана бул чатакты кесипкөйлүктүн жоктугу деп сыпаттады.
Элечип иштөө боюнча проблема бар, өзгөчө координацияны тууралуу кеп жүрөт. Бул кызмат өзүнүн фактыларын берип атса, жөн эле кайым айтыш менен токтобош керек коррупциялык иштер болуп аткан соң. Албетте андай болсо тийиштүү органдар менен биргеликте ответственный мероприятияларын жүргүзүш керек. Координация какой то болуш керек да, реакция. То есть есть какие то четкие правила, да, ведения следственных мероприятий. Это просто показывает непрофессионализм. Бүгүнкү күндө мындай кадр маселесинде дагы ошо профессионалдык деңгээлдин жоктугу абдан бир чоң залалын тийгизип атат да.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы былтыр 900 кылмыш иш козгогон жана мамлекетке келген зыян 3 миллиард сомго жакын деп эсептелген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Сокулук районунда 10 жаштагы кызды зордуктоого аракеттенген деп шектелген 33 жаштагы адамдын иши сотко өттү. Чүй облустук милициясы билдиргендей, шектүү быйыл апрелде эсекелекти коркутуп, зордуктоо аракетин көрүп жаткан учурда күбөлөр көрүп калып, жаман ою ишке ашпай калган. 2 ай мурун болгону бул окуя жергиликтүү тургундар шектүүнү өздөрү жазалап жаткан видео интернетке 4 июнда тарагандан кийин ачыкка чыкты. Шектүүнү жергиликтүү тургундар өздөрү кармап, милиция чакырып өткөрүп бергени белгилүү болду. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Нуржан Токтоназаров иликтеп көрдү.
Он жаштагы секелекти зордуктоо аракети быйыл 3 апрелде күндүз Чүй облусунун Сокулук районуна караган Агордо 3 жаңы конушунда болгон. Туура 2 ай мурун болгон окуя бир нече адам эки колу байланып отурган кишини ылайга оонатып сабап жаткан видео 4 июнда интернетте тарап катуу талкууга түшкөндөн кийин ачыкка чыкты.
Кызды эчтеке кылган жоксуңбу?
Жок, эчтеке кылган жокмун.
Өлүп кетейинчи?
Өлүп кетейин.
Азаттык окуянын чоо жайын иликтеп аталган конушка барганда күбөлөр дүкөндөн нан алып кайткан кыз үйүнүн маңдайындагы курулушу бүтө элек ээн тамдардын ортосунда зордуктоо аракетинде кабылганын айтып беришти. Анын үнүн алгач апасы угуп коңшуларын жардамга чакырган экен. Секелекти зордуктоону көздөдү деген адамды качып бараткан жеринен жергиликтүү тургун Урмат Мамытбеков кармап калган.
Антиги эле эже жардамга эле жардамга деп кыйкырып калып, момун эле чуркап турган дейт орто жолдон. Эмне болду эже десем эле кызымды изнасиловать этип качып баратат бирөө деди да. Анан бурулуп чыксам эле баягы кичинекей кыз экен, мынчалык шымын көтөрүп эле бакыш мамасын көздөп жүрүп калды. Анан мен тигинин аркасынан түштүм, коолап отурам, могу жерден кармадым да ошо басып жыгылганан. Бир колун кайрып жатып алган, туйлап эле аткан көрсө чөнтөгүндө бычагы бар экен.
Урматтын айтымында тегеректеги эл топтолуп милиция келгиче кармалган адамга ачуу менен кол көтөргөндөр болгон.
Андан кийин ошо элдер келип чогулду биякта. Чогулгандан милицияга чалышты, анан милициялар келди. Сокулукка алып кетишти ошо милициялар. Кичине кызы ураак экен да, өтө деле мас эмес эми.
окуяга күбө болгон дагы бир тургун Айдай Шайырбек кызым, бул өңдүү жагымсыз көрүнүштөр көп кайталана баштады деп кабатыр.
Азыр деген мындайлар көбөйүп кетпедиби? Кечирип койгула, кечирип койгула, мен таш баранга алып өлтүрүп койгула деп сүйлөп атты, кайра чыгып кетем деп сүйлөп атты. А бирок ошо мен мындай карап бирөө тепкенде эме жыгылып калды, ошондой өрүндө шымынын замочкасы ачык койдун. Мен ошону көрүп денем өлө жабылып кеттим. Үйдө кызым да бар болчу да, эми резко кетип калдым кайра.
Зордуктуу аракетине кабылган Секелектин ата-энеси үйүндө жок экен. Алар менен байланышканыбызда маселени сот чечерин айтышып, маалымат берүүнү каалашкан жок. Бирок алардын кызынын окуясы жергиликтүү жашоочуларды бир топ кооптондуруп коюптур.
Жаңы көчүп келдик, бала чака тияка бияка чыкканда коркот кесиң, эми кичинекейине дейли эмени ошентип атканынан даже эшикти илип алып жатабыз, коркобуз. Бала чаканы эч жака чыгарбайбыз. Бирде мына садик бар, садикке гана беришет, садиктен кийин эрте келебиз, жумуштан кеч келебиз, коркобуз.
Окуя боюнча Чүй облусунун Сокулук райондук милициясы кылмыш ишин козгогон. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурбек Токтосуновдун Азаттык радиосуна билдиришинче, 2-июнда иш сотко өттү. Тергөө маалында 33 жаштагы Жалал Абад облусунун тургуну мас абалда Секелекти зордуктоону көздөгөнү аныкталган.
3 апрель күнү кечки саат 4-5 чамасында Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнө ошол жаш өспүрүмгө зордуктуу аракет кылды деген маалымат келип түшкөн. Бул боюнча ошо милиция кызматкерлери чыккан учурда кылмышка шектүү жаранды, баягы колун таңып байлап, жанында бычак бар экени да аныкталган. Сокулук райондук тергөө бөлүмү тарабынан Кыргыз Республикасы кылмыш жаза кодексинин 28-129 беренеси, бул ошо зордуктуу аракет кылуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, баардык соттук тергөө иш амалдары жыйынтыкталып, 2-июнь күнү Сокулук райондук сотуна жөнөтүлдү.
Коңшуларынын айтымында учурда зордуктуу аракетинде кабылган Секелек катуу коркуп калгандыктан психологиялык жардам алууда. Башкы прокуратура тараткан соңку маалыматка караганда Кыргызстанда былтыр балдарга карата 824 кылмыш жасалса, анын 106 сексуалдык мүнөздүү болгон. Балдарды зордуктоо фактысы боюнча 44 кылмыш иши козголгон. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
УБД Азаттык радиосу берүүбүздү илим жаңылыктары менен улантабыз. Амирбек Азам уулу, Териси Айнектей Бака жана Toyota концернинин учуучу автомашинаны жасоо аракети жөнүндө айтып бермекчи.
Денеси айнектей тунук баканын жаңы түрү. Жаратылыш адамды таң калтырганын токтотпойт. Эквадордо териси айнектей түссүз жана ички организмдери терисинен көрүнүп турган баканын түрү табылды. Анын тулку 2 сантиметрдей болот. Денеси дакидей тунук, бул амфибия бакалардын айнек бакалар түркүмүнө кирет. Айнектей тунук курсак терисинен ичеги боору көрүнүп турган чоңдугу 7,5 сантиметрге чейинки бакалардын бул түркүмү ортолук жана түштүк Америкада жашайт. Териси суудай тунук балык айнек бакалардан башы жана жонундагы көк кочкул темгилдери менен айырмаланат. Айнек бакалардын жонундагы темгили мынчалык көк кочкул болбойт. Экинчи айырмасы көкүрөгү жана курсагындагы терисинен бөйрөгү, даварсыгы, жүрөгүнүн сырткы кабыгы, перикарды көрүнүп турат. Бирок боору жана ичеги карын трактаты жарыкты чагылтырчу клеткалар менен жабылган. Алар жупташып көбөйөр алдында эркек бакалар суунун үстүнө салаңдап турган жалбырактарга отуруп алып, демейдегиден бөлөк үн чыгарып ургаачыларын чакырат экен. Атактуу Toyota автомобиль концерни учуучу автокөлүктөрдү жасоочу Curtwriter стартабына 40 миллион йен же 380 миң доллар кайтарымсыз берди. Curtwriter буга чейин учма көлүктү долбоорго кызыктарлардан интернет аркылуу чогултулган акчанын эсебинен каржылап жаткан. Бир адамдык 3 дөңгөлөктүү бүктөлмө электромобиль квадрокоптер твиндеги учма көлүктүн узундугу 3 метрге чукул. Туурасы 1,3 метр, бийиктиги 1,1 метр. Ал 4 роторунун жардамы менен жерден 10 метрге чейин бийикте саатына 100 километрге чейин кылдамдыкта учат деп долбоорлонуп жатат. SkyDrive жасалып бүтсө дүйнөдөгү эң кичинекей учма автокөлүк болот. Токиодогу Curtwriter стартабынын инженерлеринде учма автокөлүктү 2025 жылы сатыкка чыгарабыз деген мерчени бар.
Strange, you're moving out of range. Илим жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу таанышырды. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды да так далее азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда, бирок бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз. Прагада студияда Айнура Жекшен кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушулак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 5-июнь дүйшөмбүнкү кечки берүүлөрүн улантат. Европанын көпчүлүк өлкөлөрүнө караганда Кыргызстанда смартфондордун баасы арзаныраак. Анын себеби эмнеде? Акыркы үлгүдөгү гаджеттерди өлкөгө кимдер ташып келүүдө?
Бирок бизде товарды бейрасмий жол менен алып келген базар жакшы өнүккөн. Мисалы, азыр жаңы чыккан Samsung S8 телефонун атайын өкүлчүлүк алып келди. Ошол эле маалда серый рынок менен алып киргендер бар. Мындай жол менен кирген товар расмий өкүлчүлүктүкүнөн арзан болот. Бирок товарга эч кандай кепилдик жок.
Адам жана базар түрмөгүнөн бүгүн ушул темага кайрылмакчыбыз. Бул программабыздан ошондой эле оштук журналист Шохрух Саипов менен маекти сунуштурабыз. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен болсо да так далее соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Мен жанымда Гүлайма Шакеева отурат. Гүлайым.
Рахмат Айнура. Америка Кошмо Штаттарынын Орландо шаарында атышуу болду. Флорида штатындагы Орландо шаарында дүйшөмбү күнү эртең менен атышуу болуп, бир нече киши каза тапты. Бул тууралуу жергиликтүү полиция билдирип, кырдаал көзөмөлдө экенин кошумчалады. Окуя Форсайт Роуд аймагындагы өндүрүштүк зонада болгонун жергиликтүү полиция маалымдады. Азырынча полиция окуянын чоо жайы тууралуу кеңири маалымат бере элек. Өткөн жылдын июнунда Орландода түнкү клубка куралчан киши кол салып 49 кишини өлтүргөн эле. Милиция Бишкектин сыртында зордуктоого шектүү киши сабалган видео боюнча маалымат берди. Чүй милициясы бир нече адам эки колу байланып отурган кишини ылайга оонатып сабап жаткан видео боюнча маалымат берди. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Нурбек Токтосунов окуя быйыл апрель айында Агордо 3 жаңы конушунда болгонун билдирди. 10 жаштагы кызды зордуктады деп кармалган адамды жергиликтүү тургундар өзлөрү кармап милиция чакырышканын кошумчалады.
Ошо Сокулук районунун иштер бөлүмү тергөөсү бөлүмү тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин зордуктоо аракет кылуу беренеси менен бүгүнкү күнү ошол 2-июнь күнү баардык тергөө иш амалдары бүткөрүлүп Сокулук районунун сотуна жөнөтүлдү.
Деди Азаттыкка Токтосунов. Бүгүн социалдык түйүндөрдө тараган видео интернетте кызуу талкуу жаратты. Британияда оппозиция Мейдин кызматтан кетүүсүн талап кылды. Британиядагы оппозициялык лейбористтик партиянын лидери Джереми Корбин премьер Мейди ички иштер министри болуп турган 6 жылда полиция кызматкерлеринин санын кыскарткан үчүн кызматтан кетүүгө чакырды. 8-июнда Британияда парламенттик шайлоо өтөт. Шайлоо Лондондун чок ортосундагы чабуулда 7 киши наут болуп, 50 чукул киши жараат алган террордук чабуулдан 5 күндөн кийин болот. Британия соңку 3 айда 3-чү террордук чабуулга кабылды. 5-июнда Корбин ITV телеканалына курган маегинде Мейди кызматтан кетүүгө чакырып, биз полиция кызматкерлерин кыскартмак эмеспиз деп айтты. Анда мурдараак Мейден кабарчылар 2010-16 жылдар аралыгында ал ички иштер министринин кызматын аркалап турган маалда полиция кызматкерлеринин санын 20 000 чейин азайтканына өкүнөбү же жокпу сурашкан. Мей болсо Лондондун полиция күчтөрү жакшы жабдылганын жана терроризмге каршы турууга кубаты чоң экенин айтып жооп берген. Ал ортодо Лондон полициясы 3-июндагы чабуулдан кийин текшерүүлөрдө бир нече киши кармалганын билдирип, бирок так санын айткан жок. Ислам мамлекети террордук тобу чабуулду өз мойнуна алды. 4-июнда полиция Лондон чыгышындагы Баркинг районунда 2 жерде 11 кишини камакка алганы айтылды. Кыргызстанда жеке клиникаларга коюлуучу талап өзгөрдү. Жеке медициналык клиникада иштегендер үчүн мамлекеттик саламаттык сактоо органдарында кеминде 5 жыл иштөөсү керек деген талап жоюлду. Бул тууралуу бүгүн саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты. Эми медициналык окуу жайды аяктаган бүтүрүүчүлөр дароо эле жеке клиникаларга орношууга укугу бар. Ошону менен катар министрлик соңку кезде лицензиясыз иштеген жеке клиникалар көбөйгөнүн жана мунун айынан медициналык тейлөөнүн сапаты кооптонууну жаратып жатканын, маселени чечүү үчүн атайын мыйзам долбоору дагы иштелип жатканын маалымдады. Орусияда сот китапканачы Наталья Шаринаны айыптуу деп тапты. Москванын Мишанск райондук соту Украина адабияты китапканасынын мурдагы директору Наталья Шаринаны экстремизм жана каражатты ыксыз сарптаган үчүн айыптуу деп таап 4 жылга шарттуу кести. Мамлекеттик айыптоочулар Шаринаны 5 жылга шарттуу кесүүнү суранышкан. Тергөөнүн маалыматы боюнча 2010-15 жылдары Шарина Орусияда тыюу салынган маалыматтардын жардамы менен орустарга каршы пропаганда жүргүзгөн. Айыпталуучу өз күнөөсүн мойнуна алган жок. Ушул жылдын март айында адам укуктары боюнча Европалык сот Шаринанын арызын каттоодон өткөргөн. Мемориал укук коргоо борбору болсо аны саясий туткун деп тааныган. Илбирсти сактоо боюнча экинчи эл аралык форум Кыргызстанда өтөт. Быйыл август айында өтчү форумга даярдык тууралуу айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин жана илбирсти сактоо боюнча катчылыктын өкүлдөрү маалымат беришет. 2013 жылы Бишкекте куу илбирсти сактоо боюнча биринчи эл аралык форум өткөн. Ага илбирс байырлаган Ооганстан, Бутан, Индия, Казакстан, Кытай, Монголия, Непал, Пакистан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстандан өкүлдөр келген. Форумда жок болуп бараткан илбирстерди коргоого жергиликтүү жана дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурдуруу маселеси талкууланып, анын соңунда декларация кабыл алынган. Глобалдык экологиялык фонддун маалыматы боюнча учурда дүйнөдө 3000ден 7000ге чейин куу илбирс калган. Анын 250-300дөйү Кыргызстанды байырлайт. Айнура.
Рахмат. Гүлайым Ашакеева сунуш кылган жана башка кабарларын кененирээк azattik.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруңузду улантабыз. Кезек адам жана базар түрмөгүндө бул чыгарылышта Кыргызстандагы уюлдук телефон, смартфон, ар кандай гаджеттер рыногу жөнүндө кеп кылабыз. Дүйнөдө технологиялар рыногун изилдеген International Data Corporation компаниясынын божомолунда бул тармактагы соода жылдан жылга өсүп, 2021 жылы глобалдык рынокко чыккан смартфондордун саны 1.7 миллиардка жетет. Европанын көпчүлүк өлкөлөрүнө караганда Кыргызстанда смартфондордун баасы арзаныраак. Анын себеби эмнеде? Күн сайын жаңыланган акыркы үлгүдөгү гаджеттерди кимдер ташып келүүдө? Евразия экономикалык биримдиги бул рынокко кандай таасир этет? Ошондой эле Бишкекте кеңири жайылган колдонулган чөнтөк телефондор базары жөнүндө дагы айтып беребиз. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады.
Мобилдик телефон жашообуздун ажырагыс бөлүгүнө айланып, ал бир гана байланыш каражаты катары пайдаланылбай калды. Жаңылыктарды окуп, социалдык тармактарда дайыма онлайн болуп, фото, видео тартып, кала берсе адамдын ден соолугун текшере ала турган бир топ функциялары бар акылдуу телефондор ар бир адамга жеткиликтүү болуп калды. Саламатсыздарбы? Алдыдагы мүнөттөрдө Кыргызстандагы мобилдик телефондор, смартфондор базары жөнүндө кеп кылабыз. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2011 жылы Кыргызстанда 1000 кишиге 900 уюлдук телефон туура келе турган болсо, 2015 жылы 1000 кишиге 1200 аппарат туура келген. Ал эми бүгүнкү күндө ар бир киши 2ден көтөрүп жүрөт деп коркпой айтсак болот. Мобилдик телефондор соодасында Кыргызстандын рыногун так сандар менен айтууга болбойт. Себеби анализдеп эсептеген эч ким жок. Орусияда чөнтөк телефондордун стандарты боюнча ал өлкөгө кирген аппараттын нускамасы орус тилинде болушу керек деген сыяктуу шарттар камтылган. Ал эми Кыргызстанда уюлдук телефондор үчүн стандарт жок. Себеби дүйнөлүк ири компанияларды Кыргызстандын базары кызыктырбайт. Ошентсе да Бишкекте айрым ири компаниялардын расмий өкүлчүлүктөрү ачылган. Бул тармактагы адис Мансур Токтоналиев мындай дейт.
Маленький рынок не исследованный.
Биздин рынок чакан жана изилденген эмес. Бирок Samsung, LG, Lenovo сыяктуу чоң компаниялардын өкүлчүлүктөрү бар. Бирок бизде товарды бейрасмий жол менен алып келген базар жакшы өнүккөн. Мисалы, азыр жаңы чыккан Samsung S8 телефонун атайын өкүлчүлүк алып келди. Ошол эле маалда серый рынок менен алып киргендер бар. Мындай жол менен кирген товар расмий өкүлчүлүктүкүнөн арзан болот. Бирок товарга эч кандай кепилдик жок. Биздин өлкөгө айфондор Apple компаниясынан түз алынып келбейт. Себеби Apple компаниясынын расмий өкүлчүлүгү жок. Айфондор негизинен Бириккен Араб Эмираттарынан келет. Бириккен Араб Эмираттары ири компаниялардан дүңгүлөн көп өлчөмдө аппарат сатып алышат. Анан ал жактан башка өлкөлөргө үстүнө бир аз акча кошуп таратышат. Бизде өзүнүн атына айфондорду АКШдан буйрутма кылган жеке ишкерлер көп. анан ал товарларды бул жактан сатышат. Демек биздин аймакка айфондор расмий чыгарылбайт. Андыктан аларга кепилдик жок. Сапаттуу оңдоо, сапаттуу аксессуарларын табуу кыйын.
Көпчүлүк Европа өлкөлөрүнө караганда Кыргызстанда уюлдук телефондор арзан экени айтылат. Чынында баалар канчалык арзан? Маселен, Apple фирмасынын маалымат сактоо көлөмү 128 гигабайт болгон iPhone 7 үлгүсүндөгү телефон Кыргызстандагы интернет магазиндерде 785 АКШ доллары, кыргыз валютасы менен 53771 сом деп турат. Ал эми дал ушул маркадагы телефонду Чехиянын интернет магазиндеринен издесек 23190 крон. Же кыргыз сомуна айлантканда 67660 сомдо түшөт. Эксперт Мансур Токтоналиев мунун себебин мындайча түшүндүрдү.
Биздеги айрым смартфондордун арзан болуп жатканынын себеби кошумча салыктар жок. Эгерде бардык телефондор ошол компаниянын расмий өкүлчүлүгү аркылуу келсе, баасы жогору болмок. Себеби телефонго кепилдик, кайсы бир мезгилге чейин сапаттуу оңдоо кызматтарынын акысы кошулат. Анан Европада өздөрүнүн кошумча салыктары бар. Ал эми бизде менталитет ушундай болуп калган. Акыркы үлгүдөгү, бирок арзан баадагы товар алгысы келет. Бирок мындай келген телефондорго кепилдик жок, тез бузулат.
Буйрутма менен чет өлкөдөн смартфон, ар кандай гаджеттерди алып келип саткан Мирлан Сатыбеков башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда бул товардын түрүнө бажы төлөмдөр арзан экенин айтат.
Бизде азырынча эң арзан растаможка биздики Кыргызстан боюнча. Башка мамлекеттерде салыштырмалуу Кыргызстанда эң арзанырак растаможка. Арзан болгон үчүн азыр казактар, орустар тегиз Бишкек алып кетет го. Бишкек алып келишет, растаможка кылышат, а дальше уже алып кете беришет. Кымбат, Казакстанда да кымбат, Россияда да кымбат. Алардын баасы 1.5 эсе кымбат экен.
Анткени менен Кыргызстанда жылына канча телефон сатылары, канча телефон ташылып келери тууралуу ачык маалымат жок. Ошондой эле бул тармактагы адистер уюлдук телефондор өлкөгө ат кесчилик жолу менен ташылып келерин белгилешет. Маселен, 2016 жылы 21 октябрда Бишкек Манас аэропортунун жолунан iPhone 5S, iPhone 6, Lenovo, Samsung үлгүсүндөгү смартфондор жүктөлүп, Манас бажысынан чыккан 2 фура кармалганы маалым. Анда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы ат кесчилик фактынын негизинде кылмыш ишин козгогон. Кадырман угармандар, сиз Азаттык радиосунун Адам жаныбар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул чыгарылышта Кыргызстандагы мобилдик телефондор, смартфондор базары жөнүндө кеп кылуудабыз. Ал эми дүйнөдөгү технология рыногуна байкоо салып келаткан International Data Corporation компаниясынын маалыматында мындан ары смартфондор соодасы жогорулайт. Маселен, өткөн 2016 жылы 1,147 миллиард даана акылдуу телефон сатылса, 2017 жылы 1,152 миллиард болот деп күтүлүүдө. Башкача айтканда, соода 3% жогорулайт. Буюм тайындарды онлайн алып сатууга шарт түзгөн жергиликтүү Lalafo сайтынын изилдөөсү боюнча, Кыргызстанда 2016 жылы Samsung жана iPhone телефону көп сатылган. Анткени менен акыркы жылдары өлкө базарына Кытай өндүрүшүнөн чыккан телефондор кирип келди. Алар сапаты менен дүйнөлүк ири компаниялардын аппараттарына атаандаш боло албаса дагы, дизайн, баасы жагынан кардарлардын көңүлүн бурууда.
3 жылдан бери уже элдер баягы баары өткөн жок басы, бирок Казакстан өтө өтүп келип. Биринчи негизи Кытайдын телефондорунун ошо эң чоң басымы Lenovo жасады. Андан кийинкисинде уже Xiaomi мындай. Xiaomi Meizu'лар чоң-чоң шакыттарды жасап келатышат да. Анан Xiaomi менен Meizu бири-бири менен жарышып келаткан. Азыркы учурда бирок Meizu бир топ эле жарым арышка дейм, бирок уже бир арышка алдыга жетип кетти да. Булар жөн эле телефондор эмес, полный линейкасын чыгарышты да. Дочерный жанагындай компанияларды кошушуп өзүлөрүнө. Буларда азыр Xiaomi'де бүт баары бар да. Мисалы азыр жаңы чыгып келаткан мындай динамичный өсүп келаткан фирмалардын бири Leeco'лор да. Leeco'лор аябай производительность, мощность жагынан күчтүү. Ошол эле учурда баасы аябай арзан да. Leeco деген брендтер да.
Булар эми Кытайдан сиздерге түз келет да Кыргызстанга?
Ага, Кытайдан түз келгени бар, Дубайдан келет, ар кандай жолдору бар да алардыкы. Дубай аркылуу келгендери көбүнчө европеец деп коет, Европа өлкөсүнө арналат. Азияттар бул жактан келет уже бизге да.
Деди Кытай өндүрүшүнөн чыккан телефондорду саткан Мурат аттуу соодагер. Кадырман угармандар, сиз Азаттык радиосунун Адам жаныбар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул чыгарылышта Кыргызстандагы мобилдик телефондор, смартфондор базары жөнүндө кеп кылуудабыз. Кыргызстанда колдонулган смартфондор же эл ичинде айтылган бушный телефондорду саткан онлайн базар жакшы өнүгүү элек. Андыктан кадимки жайма базарлар арбын. Бишкек шаарынын ири соода борборлорунун бүтүндөй бир бөлүгүн ушундай базарлар ээлейт.
6 kaç aldı?
6 17 dedi. Şimdi.
Бул Бишкектеги ири соода борборлорунун бири, Сумдун жер төлөсүндөгү колдонулган телефондор сатылган базар. Кыжыгы жетишип соодалашкан ал арма менен сатарман. Бул базардын кардары көп. Текчеде жыкчыма тизилген телефон, акыр күлгүдөгү гаджеттер. Кала берсе жаңы эле чыккан Samsung S8 телефону дагы экинчи ээсин күтүп турат. Бул базарда 10 жылдан бери иштеген Руслан телефондор тизилген чакан текче. Орун үчүн 15 000 сом ижара акы төлөйт. Ал заводдон чыккан каптамасы, документтери жок уюлдук телефондорду сатып жатат.
Көбүнчө бизде сатып алуу мүмкүнчүлүгү төмөн да. Ошого көбү ошол эле маркадагы, мисалы, iPhone 7ни 200-300 төмөн баада ала алат да. А бул жерге Кореядан же колдонулган буюмду көбү өнүккөн өлкөлөрдө албайт да. А ошолорду бияк алып келет. Америкадан да келет.
Колдонулган ба?
Колдонулган. Ошондой каналдар бар экен, мындай чёрный канал деп коебу, ошондой каналдар бар экен, ал жактан келет. Запчас болуп келет, ар кандай жол менен келет.
Ошол колдонулган телефондордон.
Колдонулган телефондор.
Жанарактан кардар менен соодалашып жаткан Максат аттуу шериги дагы кепке кошулду.
Эми айырмасы без коробка да. Без коробка бир аз колдонулган карабиналары менен да. А так состояниясы подмасла состояние болот, без короб, научный заряд жок. Ошончо 500 сом өмөр сатарасы, 500 сом сатарасы.
500 сомдон канча сомго чейин ушасыз?
500 сомдон 1000 сомго чейин ушасыз, кымбат акчасына жараша да. Кымбат телефонго мисалы 10 000 сомго телефон алсаң, бир ага бир 500 сом кошпойсуң да, 10 000 сом алсаң бир 2 күндө өткөрүп кетет да, бир айда же 10 күндө же бир 2 күндө өткөрүп кетиши мүмкүн ар кандай да. Ошончо аларга бир 1000 сом кошулат. Бугушуу телефондор адамдардан эле келет, эски бугушуу телефон сатышат. Жаңысын эле андан жакшыраак телефон кылып үстүнө кошот.
Шаар тургуну Нурмат өзү буга чейин колдонуп жүргөн телефонун сатып, башка аппарат карап жүргөн экен.
iPhone алгысы келгендер көп да, каражат жетпей, может, бууга эле каражат жетип, элдерден калбайын деп элечи.
Сиздер да ошондой болуп атат да?
Ооба. Ошо жаңы алыш үчүн ага ал почти 2 эсе кымбат болотпу? Бун алсаң ишенчтүү иштей алсаң эле болуп коштой. Жакшы иштеген уже канча жылдан бери алып жүрөбүз. Жаңы телефон алып көрөлү.
Айрым жергиликтүү адистер Евразия экономикалык биримдиги келечекте бул рынокко дагы таасир этиши мүмкүндүгүн белгилешет. Балким биримдиктин эрежелерине ылайык бул товарга бажы төлөмдөрү көтөрүлөт. Балким ири компаниялардын Орусиядагы өкүлчүлүктөрү кураган аппараттары каптайт. Кыскасы, Евразия экономикалык биримдигинин сырттан кирген смартфон, мобилдик телефондорго карата шарттары боюнча этабы Кыргызстанга жете элек. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун Адам жана Базар түрмөгүн угалдыңыздар. Бул чыгарылышта Кыргызстандагы мобилдик телефондор, смартфондор базары жөнүндө кеп кылдык. Берүүнү мен Токтосун Шамбетов даярдадым. Амандашканча жакшы туруңуздар.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. АКШнын Орландо шаарында атышуу болду. Бул тууралуу жергиликтүү полиция билдирип, кырдаал көзөмөлдө экенин кошумчалады. Маалыматка караганда бир нече киши каза тапты. Британиядагы оппозициялык либористтик партиянын лидери Джереми Корбин премьер-министр Тереза Мэйди ички иштер министри болуп турган 6 жылда полиция кызматкерлеринин санын кыскарткандыгы үчүн кызматтан кетүүгө чакырды. Кыргызстанда жеке медициналык клиникада иштегендер үчүн мамлекеттик саламат сактоо органдарында кеминде 5 жыл иштөөсү керек деген талап жоюлду. Эл бирти сактоо боюнча 2 элерлик форум Бишкекте өтөт. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Азыр болсо Оштук журналист Шохрух Сайпов менен интервьюну сунуш кылабыз. Ал Али Токтоконов менен маекте борбордогулар байкабаган аймактагы көйгө өзбек кыргыз жаштарынын интеграциясы тууралуу кенен кеп курду.
Ош кандай анан азыр аябай кемелине келип ар нерсенин баары бышып коондарбыз дегендей ош көбүлүп турса керек.
Ош албетте азыр дыйкандар үчүн бир кандайдыр сезон деп айтсак болот. Гиластан баштап, баардыгынан баштап мөмө жемиштер баардыгы эле бышып адамдар кадимкидей эле иштер менен алектенип атат да.
Негизи ошол соода кандай демдүүбү? Мен эмнеге сурап атам муну? Анткени буга чейин жанагы Евразия экономикалык биримдигине киргенде мөмө чөмөлөрүн баары бир ошол биримдик өлкөлөрүнө сата албай анан элдин көңүлү кайт болуп быйыл мөмө чөмө экпей койбодубу деп сурап атам да жашынчалардын.
элдер кандай өздөрү үчүн жетиштүү кандайдыр бир деңгээлде бышырып сатып алып жеп атат ал негизинен. Бирок чынын айтканда тышкарыга сатуу мисалы үчүн адамдарды кандайдыр бир үмүт калган деле жок да. Себеби биз билебиз ошо Евразийске киргенде биздин мамлекет 2 жыл мурда дыйкандар аябай ишенген да. Ошо биз сатабыз мындай акчабыз болот дегипчи планнан тышкары көбүрөөк экти. Бирок Евразиясынын ичиндеги бир талаптарга жооп бербейт деген бааны менен алар сата албай койдук.
Ошол дыйкандардын арасында жаштар көппү же алар бүт эле Орусияга агылып кетип атабы? Эми азыр Орусияга кеткен мигранттардын алдуу күчтүүлөрүнүн арасында көбүрөөк Оштон, Жалал Абаддан, Баткенден чыгып атат да. Калдыбы деги дыйкан жаштар?
Дыйкан жаштар ооба, акыркы Орусияда болгон жана кризистан улам кайра келген жаштарга көп эле. Алар кандай ошол жакта тапкан 5-10 сом акчасын бул жакта азыр ошо жана теплица менен мисалы үчүн кандайдыр бир тез пайда көрө турган бир дыйканчылыктын түрүн ойлоп табышып атат да. Мисалы үчүн кандайдыр бир өзүнчө экзотика катары бир нерселерди ойлоп таап атат. Тактап айтканда жаштар, дыйкан жаштар жаңыча бир дыйканчылыкты ойлоп таап атат да.
Акыркы убактарда тилекке каршы Орусиядан терроризмге, экстремизмге шектелип кыргызстандык деп аты чыгып атат адамдардынчы. Анан абдан өкүнүчтүү, ошолордун көпчүлүгү ошол Ош тараптан чыгып атат. Эмне үчүн ушундай аралашып кетип атат? Балким кандайдыр бир сен башка бир өңүтүн билесиң?
Бул жакта ооба, аябай өкүнүчтүү. Кыргызстандык мисалы үчүн биринчисин Кыргызстан жараны, анан кийинки маселе өзбек улутундагы адам болуп чыгып атканча. Бирок маселени андан мурдараак кандайдыр бир себептери бар да. Эмне үчүн ушуга бары да ал, мисалы үчүн эмне үчүн ал жолго кирип калды дегендейчи. Себеби мисалы үчүн бизде эми жашыруу эмес, биздин жанагы укук коргоо органдары көбүрөөк июнь окуясынан кийин жанагы 2010 жылдан кийинки болгон окуя негизинен өзбек жаштарын кармаган да. Биз мисалы үчүн мен деле өзбекмин, бирок Кыргызстан жараны өзүмдү патриот деп сезем, бирок эч качан мен улутуна неме басым жасабайм да. Бирок ал факт боюнча калат да. Мисалы үчүн мен өзүм бир досум дагы кирип туруп бекерде үйүнөн кармап кеткен. Бул ошо 2012 жыл болуп аткан окуя, 2 жылдан кийин. Сен ошо окуяда катышкансың, адамды ташыгансың, өлүк адам деп, анан 2 саат ичинде 70 000 сом акчасын берип чыккан да. Ушул сыяктуу көп эле маселе бар да адамдар. Анан аларда кандай ой пайда болот? Мамлекетке, укук коргоо органдары агрессия пайда болот.
Таарныч.
Ооба, ичинде. Мен бул жакта жашап атам, налог төлөп атам, бардык нерсени кылып атам, анан мамлекет мени кысымга алып атат деген нерсечи. Ортодо калышат да. Мисалы үчүн башка мамлекетке кеткени, ал жакта туруктуу бир жашоо жери жок. Мисалы үчүн Өзбекстан дейбиз, бирок Өзбекстан эч кимге сыр эмес, бизди кабыл албайт. Мисалы үчүн өзүм бир өзбек катарычы, биз себеби Кыргызстанда төрөлгөнбүз. Мисалы үчүн көз карашыбыз дагы бир аз демократиялык. Ооба, анан Өзбекстан чынын айтканда биздин өзбектер көп Өзбекстанга кетели дебейт да. Анан Россияга кетип аткандар алар мурдатан иштегендер да. Мисалы үчүн бир жери бар, калгандар эмне кылат? Анан орто жолду ойлонот да. Мисалы үчүн эмне кылсам, анан аларга шылтоо болот. Мисалы үчүн аларга бир көйгөйүн чечүү үчүн бир кандайдыр бир жолго окшойт да. Бул жанагы экстремист террористтик организациялар буларга ошо связга чыга, же болбосо булар өздөрү издейт, же болбосо бир случайно мисалы үчүн бир жерден жолуктуруп калат алардын мисалы үчүн бир видео материалын, же болбосо бир кандайдыр жасап аткан иштерин көрөт. Анан алар да ойлойт да, мен дагы ушул жолго кетем. Аларда бизде дагы бир маселе, ислам дини мисалы үчүн көп адам билбейт да. Биз жанагындай традиционный мусулман деген, тактап айтканда биздин ата энебиз мусулман болгон, салтуу ислам, биз дагы мусулман болушубуз керек деген нерсе бар. Бирок Куранды бир да ачып окуган жаштар аябайт көп да. Алар исламды билбейт, башканы билбейт. Анан жанагы экстремист террористтик организациялар буларга ар түрдүү хадистер жөнөтөт, башкалар жөнөтөт. Алар жанагы хадис дегенде кандай? Негизинен текстти кыркып алган жерлери да. Мисалы үчүн
керектүү жерлер.
Ооба, керектүү жерлер. Анан булар кандай? Фанат катары аларга акырындап уже кошуло баштайт. Жанагындай алар өздөрүнө чакырат да. Сен ал жакта мисалы үчүн туура эмес жолду жашап атасың, алар кафирлер, силерди өлтүрүп атат, силер жихад жасагыла депчи.
Жана сен айткан ушундай таарынып жүргөндөргө ушинтип мындай колгалуу бир аз тиги ою бузуктарга деп коелу, оңойраак болот турбайбы анда?
Ооба,
бул эми маселенин бир өңүтү да. негизи Ошто жашаган, же ошол тегерек четтеги райондордо, Жалал-Абадта жашаган өзбек жаштары эмне үчүн Бишкекке келишпейт? Мисалы, Бишкекке келип филармонияга киришпейт. Эмне үчүн көп эмес Бишкекке келип, айталы, бир коомдук жайларда жүрүшпөйт, университеттерде окушпайт? Оштон деле коомдук турмушка абдан бир чоң аралашканын байкоого эми.
Булардын негизги себеби бизде өзбек коомчулугу акча табуу үчүн кандайдыр бир байыгысы келет, мисалы үчүн кандайдыр бир бизнес жасагысы келет да, анан негизинен окуу, мисалы үчүн мамлекетте жумушта ишти же болбосо кандайдыр бир армияда кызмат өтөө дегенден көрө бизде акча табууну оңой деп билишет да. 5-10 сом тапса эле, мисалы үчүн ата энеси бере же болбосо өзүнүн жумушу менен табат, өзү жашап аткан жерде кичик бир магазин ачат. А бирок окуу деген нерсени алар экинчи этап деп билишет да. Бизде мисалы үчүн мен деле билем, азыркыга чейин эстейм да, бизде ошо 2000 менен 2005 жыл аралыгында бир сөз болгон, окуп эмне болосун дегенче. Мисалы үчүн баары мамлекетте иш аз, бизде жумушка кирбейбиз, окуп эмне болосун, диплом чаң басып жатат деген.
Неге жумушка кирбейбиз деп? Айлык аз болгон үчүн.
Ооба, айлык аз.
Балким ошол коомго тартууга балким бир нерсе жетпей жаткандыр. Ушундай сезилеби? Сен жана айттың, керек болсо Оштун чиркеп элинде жашап атып, Оштун ушу борборуна, шаардын борборуна келбеген дагы жаштар бар депчи.
Ооба, ал бизде Ошто бир канча микрорайондор бар, жана өзбек коомчулугу аябай негизинен 90% өзбек тектүү адамдар жашайт да. Эми 10% башка улут болбосо негизинен 90%. Ошол жакта жаштар азыркыга чейин бар, шаарга бир дагы түшө электер да. Мисалы үчүн мектепке барат, больницасы жанында, аптека, башка. Бирок шаарга бир дагы түшө элек жаштар бар. Алардын себеби эмне? Себеби ата энеси аларды ушундай тарбиялаган да. Мен сага шарт түзүп берип атам, сен ушул жерде жаша, ушул жерде тамагыңды таап же, бирок шаарга түшпө. Мисалы үчүн шаарда кандайдыр бир криминал болушу мүмкүн, мүмкүн же болбосо кандайдыр бир сени кармап туруп акчаны алышы мүмкүн укук коргоо органдары деп айтышат. Себеби негизинен бир стереотип бар да, укук коргоо органдары бизде укугубузду коргобойт, бизге басым жасайт дегендей. Ошо стереотип азыркыга чейин ушундай болуп келип атпайбы? Анан өзбек коомчулугу ооба, мындай кайрылып аткандар бар укук коргоо органдарынын бир жумуштары менен, башкалары менен. Бирок маселе болсо кандайдыр бир уурулукпу, башка, өзүнчө эле чечүүгө аракет кылат. Ал мисалы үчүн укук коргоо органдарына кайрылсак, кайра эле бизден акча алат дейт да.
Ким аркылуу чечет?
Ошо аксакалдар бар, өзүнчө бир жанагы махалледе бир чоңдор бар.
Негизи эл менен азыр мамиле кандай? Ошо жаштар менен жаштардын мамилеси, карапайым элдердин күч түзүмдөрү мындай болду да.
Мамилеси эгер биз ар дайым айтып келебиз, башкаларда эгер жаңы элдик дипломатия болсо саясат аралашпайчы, элдерде эч кандай проблема деле жок, мындай көйгөй маселе жок да.
Карапайым элди.
Ооба, карапайым элди. Только ошо жанагындай сасык саясат аралашат, ушу элни, эки элди мамилесин бузат да.
Кантип бузат, кантип аралашат ушу? Ыкмасы кандай?
Мен
жүзүн аччу ошолордун.
Мен өзүм бир анык мисалын айта алам да. Университетте менен бир кыргыз досум бар эле. Ал менен жолугуп, ар дайым чай ичип, башка кылып аябай жакшы, өзбектен да жакыныраак деп айтсам болот. Өзбек кээбир досторунан жакыныраак. Анан 2010-жылы окуя болду, 2-3 күн өткөндөн кийин шаарда кетип атам, жолугуп калдым. Анан экөөбүз ыйладык да, кучакташып көрүшүп, башка кылып кадимкидей эле. Чындап алып караганда бизде эч кандай проблема деле жок. Бирок жанагындай окуя болгон адамдар, мисалы үчүн бир бирин кандайдыр бир майнды өлтүрдү, атты, башка кылды, алар туура эмес маалымат кесепетинен болду. Мисалы үчүн жанагындай дезинформация, же болбосо атайын даярдалган балдар, мисалы үчүнчү, бир жаштардын тобу болушу мүмкүн, алар деле мындай өзүнүн эсинде болсо эч кандай андай иш жасабайт. Аларга мисалы үчүн бир ичириши мүмкүн, же кандайдыр бир наркотик заттар бериши мүмкүн. Анан алар өздөрү билбейт эмне жасап атканынчы. Ооба, эми жок деп айта албайм. Мисалы үчүн өзбекте да, кыргызда да бар жаштар, жанагындай өзүнчө улуттук патриот болуп эсептелинет, же болбосо только биз жашашыбыз керек деген маанидечи. Бирок айтабыз, кечиресиңер, бул баардыгыбыздын жерибиз, Кыргызстан баардыгыбыздын мамлекетибиз, Кыргызстан баардыгыбыз эле жетет дейбиз да.
Ошол интеграция болуш үчүн эмне кылыш керек? Ошол бири бири менен дос болуш үчүн, жуурулуш үчүн
биз өзүбүздө минусубузду, өзүбүздө айыбыбызды дагы билишибиз керек дейбиз да. Себеби эмнеге? Кыргыз тилин жакшы үйрөнбөйбүз, мисалы үчүн кандайдыр бир мамлекет ишканаларга барып иштебейбиз, армияга барбайбыз дейбиз да. Жок, айтабыз, бир өзүбүздү оңдойлу, биринчиси кыргызча үйрөнөйлү, экинчиси армияга барайлы мүмкүнчүлүк болушунча, кийинкиси ушу мамлекет ишканаларда иштейли, окууга кирейли.
Оштук журналист Шухрук Саипов менен Али Токтокунов маектешти. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Ошону менен дүйшөмбү кечиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшеевич коштошот. Сак саламат болуңуздар.